Продължават в ефира на Радио К2 моите разговори с български политици по най-важните теми на дени на нашия живот. Сега на линия е Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Днес в Народното събрание се занимавахте с изменение и допълнение на ГПК, нали така?
Да, основно с това.
А защо Данаил Кирилов, председателя на правната комисия, каза, че те имат готов нов ГПК? Какво налага приемането на нов?
Вероятно е визирал промени в ГПК, които бяха анонсирани на преди, може би, едно или две заседания на правна комисия така? От Министерството на правосъдието.
Да.
Като проект е на Министерски съвет всъщност. И се очаква да разреши някои от най-съществените проблеми по отношение на съдебното изпълнение
така?
С съдебните изпълнители, mm-hmm. с призоваването. Т.е. тези неща, които днеска включително и ние имахме предложения от Реформаторския блок и които не бяха допуснати на практика и бяха отхвърлени като недопустими и направени не в съответствие с правилника на
Народното събрание. С правилника, ясно. Да. Значи те
така,
първа...
Че ние, между другото, аз и в самото начало на заседанието го казах, че стоим зад нашите предложения, ще следим този законопроект, който се чака и ако липсва нещо там, ще го внесем отново и ще настояваме да се приеме, тъй като тези предложения, които бяхме направили, не се приеха. Между другото и Патриотичният фронт имаше подобни и тяхните не бяха приети за същото основание, че са извън обсега на първоначалния законопроект, който е внесен. Ще настояваме да бъдат приети, защото решават тези проблеми, за които последните години доста се говори в обществото.
Те първо още ще се занимавате с ГПК, с други думи?
Да, във всички случаи ГПК, знаете, че е един от често промените нормативни актове, така че съвсем скоро вероятно ще има ново разглеждане, особено по тези проблеми.
И процедурата ще бъде отново внасяне в Народното събрание, първо четене в комисия, в зала, отново второ четене в комисия.
Да, комисията, процедурата винаги е най-съща за един законопроект.
Не, аз знам, че е най-съща, става дума по цялата процедура ще мине.
По цялата процедура ще бъде,
да.
Цялата процедура ще
бъде. И така, да продължим с най-важната тема, която напоследък се дискутира в обществото – реформите. Реформи, това беше ключовата дума на 43-тото Народно събрание, още при неговото свикване. Реформаторско се нарече управлението на страната ни, в парламента присъства Реформаторски блок и така много термина реформа се експлоатира в това издание на Народното събрание. Кога ще имаме реалните реформи и кога ще ги усетим ние? За добро ли ще бъдат те, доволни ли ще бъдем ние, вашите избиратели? Вашето мнение?
Ами, в интерес на истината, по-малки промени в законите, които на практика съставляваха реформи, макар и в по-ограничен обсег, ние от самото начало предлагаме и част от тях минаха. Мога тук, между другото, да ви припомня, например, връщането на измервателните уреди по отношение на търговците на гори. Нещо, което мандата Орешарски беше отменил и което на практика по всички анализи показваше един сериозен растеж на сивия сектор и на контрабандата. Друго нещо, за което се сещам и което също предложихме и скоро мина, бяха промени в Търговския регистър, Закона за Търговския регистър, които касаят много малки и средни фирми. Знаете, всички подават годишни финансови отчети и имаше редица оплаквания, че по тези техни заявления на всичките тези търговци агенцията постановява откази, като преди това не ги уведомява за пропуска, нали, който е причина за отказа. Т.е. ако бъдат уведомени по съответния ред по имейл, както ни предлагаме, хората ще могат да отстранят пропуска и да не последва отказа, всъщност да последва положително становище. Има и доста други неща, които могат да изборя, но може би искахте да говоря повече за големите реформи.
Да, аз говоря за всички реформи. Говоря за здравната, говоря за образователната, за съдебната, за пенсионната. След това ще ви питам и за промените в конституциите. Изобщо за реформите.
Да, реформите са с главно ръх.
Да.
Мисля, че по отношение на здравната можем да се похвалим, че доста сериозни неща се свършиха. Знаете, този ден беше приключен на второ четене на закона за здравното осигуряване. Там доста съществени промени се направиха, които всъщност отварят пътя на екипа на министър Москов да реализира реформите. Така че там нещата мисля, че се движат. Има уверение на министъра и екипа му, че работят с пълна сила и че на практика това, което им липсваше, беше приемането на законодателните промени от Народното събрание, което се случи онзи ден и наистина един голям законодателен пакет мина на второ четене и тези неща бъдат обнародвани.
Така.
По-нататък за съдебната реформа, знаете, предполагам, има внесен законопроект или по-скоро обявен за обществено обсъждане. Също не е внесен, но има такъв законопроект. Има и внесени в Народното събрание предложение за промени в Конституцията, за да може да се реализират промените от законопроекта. Така че там също активно се работи. В момента основното усилие е да се събере необходимото мнозинство, за да могат да бъдат приети тези промени в Конституцията.
Да.
Там процедурата, знаете, че е по-сложна. Да. Първоначално се изисква 3/4 активно мнозинство. Ако не се събере, има възможности с 2/3 по-нататък да бъдат приети, но това всичко е вързано с срокове, което отдалечава във времето приемането на конкретния законопроект за изменение на Конституцията, но се надявам, че ще успеем да съберем необходимото мнозинство и той да бъде също подкрепен, тъй като без него тази реформа във Висшия съдебен съвет, висшия орган на съдебната власт, практически няма как да се извърши радикално по начина, по който ние бихме искали.
Сега има един голям проблем, господин Славов, и това е, че реформите се обсъждат по един начин в Народното събрание, а малко по-другаче изглеждат те в очите на обществото. И това не може да не ви впечатлява вас, защото вие също забелязвате тези разминавания. В Народното събрание включително постигнахте съгласие политическо, приемайки стратегията за съдебната реформа. Но в обществото нещата не стоят точно така. И започвам точно с онзи дежнито стоене до късно през нощта, до вечерта, за да приемете частта на здравно осигуряване с двата пакета. Не се приема добре в обществото и искам да ви кажа, че с това ще има проблеми и за в бъдеще. Защото определено обществените кръгове, в това число и професионалните лекарски кръгове, смятат, че това разделяне на два пакета прави още по-недостъпно здравеопазването за българското население. По същия начин не беше посрещната възторжено и пенсионната реформа на Ивайло Калфин. Първо, защото се увеличава трудовия стаж, второ, защото се увеличават и годините за пенсия и така нататък и така нататък. Как ще направите...
Как ще направите така, че
вашите идеи да се посрещнат по-радушно от обществото и как ще докажете на хората, че тези реформи са за тяхно добро?
Моето убеждение е, че една реформа, ако бъде приета ентусиазирана от всички групи в обществото, е малко съмнително дали тя е реформа. Тоест, след като нещо се променя сериозно чрез една реформа, обикновено има наистина групи в обществото, които не приемат тези промени по една или друга причина, най-често засягане на интереси по една или друга форма. Имам чувството, че основно последните дни говорят такива групи от хора, които се противопоставят и на здравната, и на пенсионната реформа, които до някъде са заинтересована страна и в процеса по пенсионирането, и в процеса по предоставяне на медицински услуги в здравеопазването. Т.е. на тях не им харесва, например, че, да кажем, се въведоха ограничения по отношение на начина на съставяне на тези списъци, които са така наречения списък за безплатните лекарства, кои лекарства влизат там, кои няма да влизат. Самото разделение на двата пакета, имаме уверението на министъра, че няма да засегне пациентите. И като пациент, човек като отиде и здравно осигурен, влизайки в дадена болница, няма да го посрещат от вратата. Сега платете тук такава такса, там онакава такса. А в края на краищата, след като е здравно осигурен и е изряден към държавата, ще получи съответното обслужване, без да му иска допълнителни такси. Но тук, разбира се, той и колегите, които са лекари, много повече биха могли да ви разкажат. Аз повече от позицията на пациента коментирам, защото обикновено с това се сблъскаме, като влезваме във всяка една поликлиника или болница, да седи някъде една табелка потребителска такса, толкова за това, толкова за онова. И човек пита, за какво в края на краищата плащам ти осигуровки, като още влизането ме почват, нали, се задава и още допълнителни пари. Така че той даде категорично уверение, че тези практики ще бъдат прекратени на искане на допълнително заплащане здравните заведения. И аз се надявам наистина това да се случи. Що се казва до пенсионната реформа, понеже и нея споменахте, мисля, че на всички ни е ясно, че няма как при тази демографска структура и развитие на населението, да продължават някои групи хора да могат да се пенсионират значително по-рано от всички останали и пенсионната система да продължи да работи. Тя и в момента, знаете, има огромен дефицит и всяка година повече от половината от изплащаните пенсии се изплащат всъщност не от осигуровките, които се събират, а от нашите данъци, което означава, че системата очевидно не работи и че това не може да продължава така до безкрай. Така че
това е вярно, разбира се.
Там е необходимо, тези мерки очевидно не са популярни и приятни, но замислете се, примерно ако вземем един човек от сектора за сигурност, който да каже може да се пенсионира по сега действащата нормативна уредба някъде между 45 и 50 години, аз не съм убеден, че той пенсионирайки се, нали, се отдава на спокоен живот, отива за риба да лови и въобще престава да работи активно. Напротив, повечето от тях след това минават в частния сектор и продължават да работят и същевременно да получават и пенсия, което очевидно, нали, само по себе си противоречи. Очевидно, пенсионирането не е до толкова, доколкото да си гарантирате ни спокойни старини, ами просто по-скоро като възможност за един допълнителен.
Господин Славов, вие имате ли родители на пенсионна възраст?
Да, имам.
При 250 лева пенсия смятате ли, че човек може спокойно да ходи да си лови риба?
Ами вижте,
не, нали?
Това положение,
не.
Не е необходимо човека да се пенсионира, нали така?
Да,
това е решение в края на краищата, ако пенсията на човек не му е достатъчна по размера, който се изчислява на база на вноските през години, той може да продължи да работи и да продължава да внася.
И ще получава 350. Знаете ли, аз ви моля да, депутатите да се поставите на мястото и на тези, за които взимате решенията, нали?
Естествено, че така трябва да бъде.
Продължаваме нататък. 1 юли. Повишаване цените на ток. Това ще допринесе ли за преодоляване проблемите в енергетиката? И ако не, защо се повишава с 1,6, 1,4 и 2% в зависимост от регионите на България цените на ток? Какво ще се постигне с това? Защо се дразни само населението, без да има реален резултат предварително изчислен как и върху какво ще повлияят тези цени? Знам, че не сте специалист.
Не, мисля, че достатъчно добре познавам темата,
така?
Преди, че и аз също проявявам интерес към тази материя.
Добре, и тогава ще ви изслушам внимателно.
Това, което мисля, че всички в обществото знаете, че от години НЕК, Националната електрическа компания, реализира един сериозен текущ дефицит,
така?
От порядъка на 600 милиона годишно, който се трупа. Да не коментираме натрупания дефицит, който има от предишни експерименти, бих казал, в НЕК, каквито бяха строителството на ЕЦ Белене и Цанков камък, откъдето има още близо 2 милиарда. И като сметнете колко дефицит се е натрупал по този начин и за какви колосални суми на задължения става дума, всеки може да се сети, че на практика Националната електрическа компания, ако така се продължи,
така?
Няма какво друго да се случи, освен да фалира. Така че очевидно това трябва да се промени. Една от мерките беше това частично увеличаване на тока и изравняване по-скоро на тези така наречени ставки към обществото или такси към обществото, да. Имаше и други мерки, които на практика затвориха всичките, или поне голяма част, надявам се, от възможностите за злоупотреби там по линия на всякакви когенерации, ВЕИ-та и така нататък, където да не коментираме за какви злоупотреби имаше данни. На практика как подобни съоръжения, преди да имат разрешение за строеж, вече са продавали ефективно на НЕК електричество и са получавали пари за тази работа. Така че всички тези мерки, взети в купум, се надявам наистина да затворят този дефицит текущия, който върви, и да започне наистина Националната електрическа компания да може да си посреща нормално задълженията и да работи нормално, включително на печалба, да си плати старите задължения.
Да.
Иначе нищо добро не ни чака. Това е реалността и всички сме наясно с това.
Аз ще ви помоля след няколко месеца отново да се чуем с вас в ефира на Радио К2, за да ми кажете наистина постигнато ли това, защото вие сте много прав.
Да, разбира се.
Естествено, че и НЕК, и БЕХ, и цялата енергийна система трябва да се преформулира у нас, преструктурира, за да може да се избегнат тези натрупвания негативни години наред. И то, кое
е, че кражбите там са вървяли с години.
Колосални,
това,
да.
Мисля, че никой не се съмнява. Те са били колосални, да. И аз бих казал, че е цяло чудо, че Националната електрическа компания също продължава да успява да работи при този наистина огромен дефицит от милиарди, който е натрупан, и че все още наистина, разбира се, не дай си Боже, не е фалирала.
Да. Но според мен, разговаряйки с специалисти вътре от системата, Стигам до извода, че преструктурирането, вътрешните лостове са тези и спирането на кражбите, това за което вие говорите, са тези важни обстоятелства, които могат да преодолеят проблемите в енергийната ни система. Само с увеличението сега от 1 юли нищо няма да се постигне, но има опасност на хората вече да им писне. Има ли нещо общо между 2013 и 2015 година по отношение на енергийните проблеми? Имам предвид, нали си спомняте 2013 година как се надигна народа по повод едни бележки с високи цени на ток?
Спомням се, разбира се, мисля, че голяма част от проблемите, които сега се опитваме да решаваме, така? Са заложени в 2013 и допълнително са допринесли за това лошо състояние на енергетиката. Едва ли е нужно да ви припомням само за Южен поток колко средства на Български енергиен холдинг бяха наляти в тези проектни компании и независимо, че проекта се води спрян, аз не съм чул те да са ги върнали, а става дума за 100 милиони левове. Всичките тези пари, след като на практика са похарчени и вече ги няма, нали, на всички ни е ясно, че по някакъв начин трябва да бъдат възстановени на Български енергиен холдинг и Националната електрическа компания, за да могат да продължат да работят. И тук наистина това са ни много лоши практики, които се надявам трайно вече да са спрени. И търсим възможност на практика, аз може да погледнете, има няколко въпроса задавани към министра на енергетиката за варианти наистина тези средства да се възстановят на Български енергиен холдинг и какво може да се направи. За съжаление обаче имам чувство, че те отдавна и много бързо са били усвоени в кавички, разбирайте, изхарчени.
Да, да.
От така наречените проекти, проектни компании, а нито проект има, нито резултати, а парите, разбира се, ги няма.
Още няма. Още една болезнена тема за нас българите. Напоследък това е Гърмен, орландовци. Има ли опасност да станат национален проблем, национално противопоставяне? Граждански организации и структури, които до сега се провалиха в преодоляването на проблема, ще имат ли сили, умения, професионализъм да се върнат на терена с нови идеи и действия? Ще успее ли държавата ефективно да решава този проблем? И в крайна сметка проблема от какво се предизвиква? От битови незгоди, от социални, икономически, етнически, политически? Какви проблеми стоят зад него?
Че проблема е комплексен, да, очевидно и че е натрупван с години. Това, че да разчитаме и държавата да разчита на някакви граждански организации, които да го решат, няма да стане. Така. Също всички се убедихме. Така. Това, което се вижда, че редица граждански организации са получавали немалки средства за интеграция на ромите и така нататък, но практически нищо не се е получило работещо. Така че аз лично застъпвам идеята, която и колеги от Реформаторския блок изразиха, че наистина държавата трябва да си влезе във функциите и това, от което хората се оплакват и имат всички основания да го казват, че тя абдикирала на практика тези гета и по никакъв начин не се намесва и не контролира какво се случва там, да почне да си изпълнява функциите. Да. Защото както вие, както аз, можем да си плащаме данъците, можем да си плащаме тока, водата и да спазваме правилата в една държава за живот и законите, така редно и тези хора, независимо къде живеят на територията на България, да го правят същото и да има орган и контрол, който да се намеси, когато някой си позволява да не ги спазва тези правила, да ги нарушава включително по най-безобразен начин, да краде и така нататък. А виждате, че всъщност проблема, по нас, доколкото добивам впечатление, не е толкова с местните общности, които живеят там от години, а е с пришелци, които са дошли не знаем от кои части на страната, дигнали са едни бараки и са започнали да извършват системни набези и към местното население и въобще към всичко, каквото може да се досетите.
Да.
Като очевидно тази им престъпна дейност, органа, който е можел да се намеси, който всъщност е редно да се намеси тук, и те са, то всъщност не е само един орган, но държавата очевидно може да се намеси доста ефективно тук и тези оправдания от типа нямаме работа, един вид сега позволено ли е примерно да не си плащаме тока или това, че еди кой си откраднал за скрап, примерно шахтите на каналите, защото няма работа, не може да се оправдание.
Да, да.
Знам, че трябва да се мисли за варианти, действително за хора, които са нуждаещи се, нямат възможност и нямат място за живеене, да се помисли за възможност за общинско жилище, примерно, но найема, който се дължи към общината, трябва да се плаща. Тока също трябва да се заплаща.
Естествено.
Работа също трябва да се търси, а не да се чака на готово. Както вие не чакате на готово или аз си работим, така редно и тези хора да престанат да се оплакват и да ни казват всеки ден колко били неща. и, как да кажа, репресирани и дискриминирани, защото в крайна краищата аз мисля, че ние се повече почваме да се оказваме дискриминираните в тази държава.
Да. Аз искам само правилно да ме разберете, не от носталгия, но понеже много напоследък се замислих и аз как биха могли да се решат проблемите. Нашата държава има добър опит в това отношение в едни от минали години, когато циганското население си беше наистина приобщено. В вашия клас не може да не е имало циганчета. В целия ви образователен курс от 1 до 11 клас все някъде е имало циганчета. Тогава имаше работа, децата задължително ходеха на училище, ама като казваме задължително, наистина си беше задължително.
Ама то трябва да е задължително.
Да, точно така, и затова сте прав, че държавата трябва да си влезе в функциите. Точно задължителните така, неща трябва задължително да се изпълняват.
Както много добре разбираме и вие, и аз, нещата започват още с училището.
Абсолютно.
Те не ходят на училище още от най-ранна детска възраст, те няма как после да са интегрирани
абсолютно
в общество и да бъдат част от него. Те ще бъдат част от някаква гетовизирана общност, иначе,
точно
които
така
си живеят по някакви собствени правила, не зачитат законите и вършат безобразие.
Абсолютно.
Така че наистина нещата, затова аз затова и казах, че проблемът очевидно е комплексен. Много са институциите, които трябва да се намесят, но преди всичко в момента важното е това да се намеси решително държавата. Контролните си органи и просто да тези практики за неспазване на закона, за нарушаването му, за крадене, за извършване на престъпления, категорично да покаже, че няма повече да се толерира и ще има най-сериозни санкции по начина, по който са записани в закона и по който биха били приложени за всеки един друг човек, нали, който извън тези общности.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден. Благодаря ви, господин Славов. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.